Καλησπέρα και από μένα, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για την υμνοδία και την ώρα της λατρείας. Πραγματικά μας ανεβάζει, νομίζω, η λατρεία με το πνεύμα αλλά και με το συναίσθημα. Νομίζω ότι είναι ένα βασικό στοιχείο της ύπαρξής μας, το συναίσθημα. Και νομίζω ότι πρέπει να το χρησιμοποιούμε και στη λατρεία. Όπως ακούσατε και το πρωί, το θέμα μας θα είναι από τους μακαρισμούς. Βέβαια, η παραπομπή από την οποία θα διαβάσουμε είναι πάρα πολύ γνωστή. Είναι από το 6ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, το 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. «Ειδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος, και αφού εκάθισε, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητές αυτού. Και ανοίξα στο στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς λέγον, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσιν παρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσιν κληρονομήσει την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουσιν χορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσιν ελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ειδή των Θεών. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομαστεί ιοί Θεού. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξωση και ύπωσιν εναντίον σας πάντα κακών λόγων, ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύ σεν της ουρανής, επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους προημών». Και μία παράλληλη παραπομπή στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, από τη Νέα Μετάφραση. «Τότε ο Ιησούς στράφηκε προς τους μαθητές του και τους είπε, «Μακάρι εσείς οι φτωχοί, γιατί δική σας είναι η βασιλεία του Θεού. Μακάρι εσείς που τώρα πεινάτε, γιατί θα σας χορτάσει ο Θεός. Μακάρι εσείς που τώρα κλαίτε, γιατί θα χαρείτε. Και μακάρι είστε άμα σας μισήσουν οι άνθρωποι και σας διώξουν από τις συναγωγές και σας χλεβάσουν και δυσφημίσουν το όνομά σας εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου. Χαρείτε όταν συμβεί αυτό και από χαράς κυρτίστε. Γιατί ο Θεός θα σας ανταμείψει με το παραπάνω στον ουρανό. Τα ίδια έκαναν και οι προγονοί τους στους προφήτες». Είναι πολύ γνωστοί οι λόγοι αυτοί, αδερφοί μου. Τους έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Όμως, ένα ερώτημα ίσως προκύψει σε κάποιους από μια γρήγορη ανάγνωση αυτής της παραπομπής. Εάν οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται προνομιούχοι ότι θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού είναι αυτοί, είναι οι φτωχοί, είναι οι πεινώντες, είναι οι πενθούντες, είναι οι διωγμένοι, τότε εμείς που δεν είμαστε ούτε και πολύ πεινώντες, ούτε πολύ διωγμένοι, ούτε πολύ πενθούντες, δεν έχουμε την είσοδο πλούσια στη Βασιλεία του Θεού? Άραγε η προϋπόθεση για να μπει κάποιος στη Βασιλεία του Θεού είναι να είναι φτωχός, είναι να είναι κατατρεγμένος? Ίσως αυτή η ερώτηση να έχει ανακύψει σε κάποιους από μας. Αυτό λοιπόν που λέμε η επί του όρους ομιλία, θα λέγαμε ότι αποτελεί μια σύνοψη της διδασκαλίας του Χριστού σχετικά με το πώς πρέπει να ζούμε τη ζωή μας υπό το φως της Βασιλείας των Ουρανών, στην οποία ανήκουμε εμείς ή λέμε ότι ανήκουμε. Πολλοί άλλοι φιλόσοφοι και μεγάλοι άνθρωποι πριν και μετά τον Χριστό έθεσαν δύο μεγάλα ερωτήματα στον κόσμο. Ποια είναι η ζωή που πρέπει να ζήσω? Νομίζω ότι είναι ένα βασικό ερώτημα που όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι το έθεσαν. Και δεύτερον, ποιος είναι αληθινά ο καλός άνθρωπος? Τι θα πει καλός άνθρωπος? Τι ορίζει ένα καλό άνθρωπο? Και ποια στάση ζωής πρέπει να έχω για να θεωρηθώ καλός άνθρωπος? Νομίζω όμως ότι οι απαντήσεις που δίνει ο Χριστός στα δύο αυτά ερωτήματα και που βρίσκονται μέσα στην επί του όρους ομιλία, όχι μόνο στα εδάφια που διαβάσαμε, αλλά μέχρι το 7ο κεφάλαιο που συνεχίζεται, αποτελούν την πιο σημαντική διδασκαλία που δόθηκε ποτέ στη γη μας. Οι μακαρισμοί λοιπόν μαζί με τις 10 εντολές, τον 23ο ψαλμό, το Πάτερ ημών, τον ύμνο της αγάπης και κάποια άλλα χωρία είναι, θα λέγαμε, τα μαργαριτάρια της Βίβλου. Θα μπορούσαμε να τα ξεχωρίσουμε. Γι' αυτό και λοιπόν τα αποστηθίζουμε στο Κυριακό σχολείο, τα μελετούμε πολλές φορές συχνά στις συναθρήσεις μας, τα αναλύουμε, όμως το ερώτημα παραμένει: πώς πρέπει να ζούμε? Τι σημαίνουν αυτά για την καθημερινή μας ζωή? Πώς πρέπει να ζούμε ανταποκρινόμενοι σε αυτά που μας λέει? Για τους μακαρισμούς υπάρχει μεγάλη σύγχυση ακόμα και σε μεταφραστές. Σκόπιμα δεν σας διάβασα το κατά Ματθαίον, την παραπομπή από το κατά Ματθαίον από τη Νέα Μετάφραση, γιατί λέει, εκεί που διαβάσαμε «μακάρι η πτωχή το πνεύματι», λέει «μακάρι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό». Είναι αλήθεια αυτό που θέλει να πει ο Χριστός? Αυτό ήθελε να πει? Κάποια γυναίκα σε μια εκκλησία έλεγε με πόνο ότι ο γιος της έφυγε από την εκκλησία γιατί δεν άντεχε τους μακαρισμούς. Το παιδί διάλεξε να γίνει στρατιωτικός. Και όταν άκουγε για φτωχούς, πραείς και ταπεινούς και ταλέπορους, έλεγε, και ότι αυτή είναι η εικόνα του ιδανικού χριστιανού, έλεγε, μάνα, δεν είναι αυτά για μένα. Και έφυγε. Αυτό όμως λέει πραγματικά η περικοπή μας. Τέτοιοι πρέπει να γίνουμε? Και όμως πολλοί άνθρωποι αυτό νομίζουν. Δεν θα μπορούσαν όμως να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Γιατί αυτό από τη μια οδηγεί σε αισθήματα ενοχής. Όσους δεν μπορούν να ταυτιστούν με αυτό το πρότυπο, γι' αυτό έφυγε και αυτό το παιδί, και σε αισθήματα περηφάνειας στους άλλους που νομίζουν ότι τα κατάφεραν να κατακτήσουν αυτό το επίπεδο, το υψηλό επίπεδο της ταπεινότητας. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 4ο του Ματθαίου, εδάφιο 17, βλέπουμε τον Ιησού να διακηρύττει το βασικό του μήνυμα που έλεγε «μετανοείτε γιατί έφτασε η Βασιλεία του Θεού» και ταυτόχρονα θεράπευε και υπηρετούσε τα πλήθη. Και αφού λοιπόν υπηρέτησε το λαό, το πλήθος ανέβηκε στο λόφο και άρχισε να διδάσκει τους μαθητές του και όλους τους υπόλοιπους. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Χριστός δίδασκε με βάση τα ερεθίσματα που έπαιρνε από τον κόσμο. Αυτό το παρατηρούμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Βλέποντας λοιπόν μπροστά του τα πλήθη που μόλις είχε θεραπεύσει και τους είχε αγγίξει η Βασιλεία του Θεού, τους λέει «μακάρι οι φτωχοί, γιατί τώρα δική σας είναι η Βασιλεία του Θεού». Γύρω από τον Ιησού στέκονταν άνθρωποι χωρίς κανένα πνευματικό προσόν. Ήταν απλοί λαϊκοί άνθρωποι. Φανταστείτε τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, στα χρόνια του Χριστού, στην Παλαιστίνη. Απλοί άνθρωποι του λαού, χωρίς μόρφωση, χωρίς πλούτη, ταλέποροι, κατατρεγμένοι, σε κατοχή από τους Ρωμαίους. Καθώς τους πλησιάζει ο Ιησούς, όμως, και η Βασιλεία του Θεού, ονομάζονται μακάριοι. Μια παρένθεση εδώ, τι θα πει μακάριοι? Θα πει ευτυχισμένοι? Είναι κάτι βαθύτερο σίγουρα από την έννοια της ευτυχίας, γιατί η ευτυχία είναι μια τελείως υποκειμενική κατάσταση. Σαν ευτυχία ορίζουμε την κατάσταση όπου συμπίπτουν οι επιθυμίες μας με τα εξωτερικά γεγονότα. Πράγμα σπάνιο βέβαια. Όμως δεν μιλάει για ευτυχία εδώ, μιλάει για μακαριότητα. Και ξέρετε, η λέξη μακάριος αποδιδόταν στους θεούς από τους αρχαίους Έλληνες. Οι θεοί θεωρούνταν μακάριοι λόγω των προνομίων που είχαν βέβαια. Θεωρούνταν ότι δεν τους έλειπε τίποτα, ότι όλα πηγαίνανε καλά σε αυτούς. Και από εκεί προέρχεται η λέξη αυτή. Δεν είναι λοιπόν απλή ευτυχία. Θα έλεγα ότι η μακαριότητα είναι ο τρόπος που ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που ο Θεός τον θεωρεί μακάριο. Δεν είναι ευτυχισμένος αφεαυτού. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον το πώς διάφοροι ερμηνευτές και μεταφραστές ακόμη προσπαθούν να μετατρέψουν αυτή τη φτώχεια σε κάτι καλό αφεαυτού, το οποίο από μόνο του αξίζει τη μακαριότητα. Δηλαδή, αφού είσαι φτωχός, είσαι μακάριος. Άλλοι το λένε ταπεινό πνεύμα. Εδώ στη μετάφρασή μας το λέει όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η προσπάθεια να βρούμε κάτι το οποίο υποτίθεται ότι ο Θεός το θέλει ή ακόμα και το απαιτεί για να μας ευλογήσει. Ότι είναι προϋπόθεση για να μας ευλογήσει ο Θεός. Ο Χριστός όμως δεν είπε μακάρι η φτωχή το πνεύματι επειδή ακριβώς είναι φτωχή. Δεν σκεφτόταν τι ωραία να είναι κάποιος τελείως άδειος, τελείως χωρίς κανένα πνευματικό προσόν, χωρίς καμία πνευματική ικανότητα, ώστε να αξίζει τη βασιλεία μου. Δεν είπε αυτό. Αντίθετα, η φτωχή το πνεύματι ονομάζονται μακάρι από τον Ιησού, όχι γιατί βρίσκονται σε μια ζηλευτή κατάσταση, αλλά ακριβώς παρόλη τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται, η βασιλεία των ουρανών είναι διαθέσιμη και σε αυτούς. Το επαναλαμβάνω. Οι φτωχοί το πνεύματι ονομάζονται μακάρι από τον Ιησού, όχι γιατί βρίσκονται σε ζηλευτή κατάσταση, για να επιθυμήσουμε και εμείς να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση, αλλά ακριβώς παρόλη τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται, η βασιλεία των ουρανών είναι πλέον διαθέσιμη και σε αυτούς. Έτσι λοιπόν, όλοι οι μακαρισμοί δεν πρέπει να θεωρηθούν σαν ανταμοιβή της πνευματικής κατάστασης στην οποία αναφέρονται, ούτε σαν αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης. Δηλαδή ότι η μια κατάσταση θα οδηγήσει στην άλλη. Η φτώχεια θα οδηγήσει στη μακαριότητα. Αλλά ο ενωτικός κρίκος σε όλα αυτά, κάθε φορά, είναι ο ίδιος ο Χριστός που έφερε τη βασιλεία των ουρανών στη γη μας για όλους. Αντίθετα, αν το μοναδικό προσόν που χρειαζόταν κάποιος για να μπει στη βασιλεία του Θεού είναι να είναι φτωχός το πνεύματι ή ταπεινός κατά άλλους, που θεωρούν ότι εννοεί ταπεινό εδώ πέρα τον φτωχό το πνεύματι, τότε πολλοί θα ισχυριστούν ότι έχουν αυτόματη πρόσβαση, γιατί θεωρούν τους εαυτούς τους πολύ ταπεινούς. Κάποιοι περηφανεύονται για τη μεγάλη τους ταπεινότητα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε σωτηρία, αν ήταν αυτό, αν ίσχυε αυτό, θα είχαμε σωτηρία με τα έργα. Ή απλώς σωτηρία με τη συμπεριφορά, με τη στάση. Όπερ άτοπον. Ή ακόμα και σωτηρία από σύμπτωση. Αν τύχει και κάποιος διώκεται και μισείται από τους άλλους ανθρώπους και θεωρήσει ότι σε αυτόν εφαρμόζεται ο μακαρισμός που μιλάει για το διωγμό. Αυτό όμως είχε στο μυαλό του ο Χριστός. Δεν το νομίζω. Και ας το δούμε αντίστροφα. Αν κάποιος δεν είναι στις κατηγορίες αυτές, αν δεν πενθεί, αν δεν θρηνεί, αν δεν πεινάει, αν δεν είναι φτωχός, τότε δεν θα είναι στη βασιλεία του Θεού. Δεν δικαιούται. Δεν θα κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Αν λοιπόν η εξήγηση για τους μακαρισμούς είναι ότι αποτελούν οδηγίες για το πώς θα γίνουμε μακάριοι, τότε θα έπρεπε κυριολεκτικά να είμαστε φτωχοί, να πενθούμε συνεχώς, να καταδιωκόμαστε, να είμαστε ταλέποροι, ώστε να είμαστε μακάριοι και ευλογημένοι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι οι μακαρισμοί αποτελούν υποσχέσεις απλώς του Θεού για την μελλοντική ζωή. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι ο 23ος ψαλμός θα έχει εφαρμογή μετά θάνατον. Είναι δυνατόν? Για κάποιους ίσως να ισχύει. Γι' αυτό κάποιοι γράφουν πάνω στον τάφο τους τον 23ο ψαλμό. Αλλά δεν νομίζω να είναι αυτός ο σκοπός του 23ου ψαλμού. Όμως όλα όσα είπε ο Χριστός, καθώς και όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο, έχουν εφαρμογή στην καθημερινή μας ζωή, αδερφοί. Το Ευαγγέλιο είναι για την καθημερινή ζωή και είναι και για τον κόσμο έξω και για τους πιστούς. Άρα λοιπόν οι μακαρισμοί δεν αποτελούν οδηγίες για το πώς να είμαστε μακάριοι και ευλογημένοι. Ούτε περιγράφουν καταστάσεις που ευχαριστούν ιδιαίτερα το Θεό. Πιστεύω ότι είναι εξηγήσεις και παραδείγματα παρμένα από το άμεσο περιβάλλον στο οποίο ζούσε και δρούσε ο Χριστός όταν ήταν εδώ κάτω στη γη μαζί με εμάς τους ανθρώπους και αφορούν τη διαθεσιμότητα της Βασιλείας του Θεού μέσω της προσωπικής σχέσης με τον Χριστό. Αν αντιλαμβανόμασταν τους μακαρισμούς απλώς σαν εργαλεία για να πάρουμε ευλογίες, τότε θα είχαμε απλά έναν καινούριο νομικισμό. Θα έπρεπε να ακολουθούμε οδηγίες τέτοιες και να ήταν νόμος όπως ο νόμος της Παλιάς Διαθήκης. Θα επέβαλαν τότε οι μακαρισμοί έναν νέο φαρισαϊσμό. Έναν καινούριο τρόπο να κλείσει η πόρτα της χάρης. Και θα πρόσφερε σε μερικούς μεγάλες δυνατότητες αυτοδικαίωσης. Για να αντιληφθούμε λοιπόν γιατί ο Χριστός λέει αυτά που λέει, πρέπει να δούμε πώς δίδασκε ο Χριστός και από πού έπαιρνε αυτά τα ερεθίσματα για να δώσει τις διδασκαλίες που έδωσε. Η μία μέθοδος, όπως ξέρουμε, ήταν οι παραβολές. Όπως ξέρετε, η λέξη παραβολή προέρχεται από το ρήμα παραβάλλω, παίρνω κάτι και το βάζω δίπλα σε κάτι άλλο για να το συγκρίνω. Δεν είναι απλά όμορφες ιστορίες, λοιπόν, οι παραβολές, δεν είναι παραμυθάκια για το Κυριακό σχολείο. Είναι για μας, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε κάτι που είναι δύσκολο να αντιληφθούμε, είπε ο Χριστός στις παραβολές, ώστε να κατανοήσουμε το νόημά τους. Θυμηθείτε λοιπόν το περιστατικό που κάποιος, ενώ ο Χριστός κήρυτε, φώναξε «Κύριε, πες τον αδερφό μου να έρθει να μοιράσουμε την κληρονομιά μας, δεν μου δίνει το μερίδιό μου». Και λέει ο Χριστός, ποιος με έβαλε δικαστή? Απάντησε σε αυτόν. Και στραφής στους υπόλοιπους είπε, προσέχετε λοιπόν για τον πλούτο και μίλησε για τον πλούτο. Δηλαδή πήρε ένα ερέθισμα που του δόθηκε με μορφή ερώτησης και έβγαλε μία διδασκαλία. Σε άλλη περίπτωση, καθώς δίδασκε πάλι περικυκλωμένος από πλήθος κόσμου, προσπάθησαν να τον πλησιάσουν η μητέρα του και τα αδέρφια του. Και επειδή δεν μπορούσαν, να στείλαν κάποιον και τον ειδοποίησαν. Και λένε, «Κύριε, η μητέρα σου και οι αδερφοί σου σε περιμένουν έξω. Βγες έξω». Και τι είπε ο Χριστός? «Ποιος είναι η μητέρα μου και αδελφοί μου?» Και από εκεί έβγαλε τη διδασκαλία. «Μητέρα μου και αδέρφια μου είναι όσοι τηρούν τις εντολές μου». Βλέπετε, πάλι χρησιμοποίησε ένα ερέθισμα για να δώσει μία διδασκαλία. Και πολλά άλλα παρόμοια περιστατικά, όπως ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε και καθώς έτρωγε το τελευταίο δείπνο πριν σταυρωθεί ο Χριστός, έχοντας μπροστά του το ψωμί και το κρασί και μοιράζοντάς τα, είπε, «Αυτό είναι το σώμα μου, αυτό είναι το αίμα μου, αυτό να κάνετε για να με θυμάστε». Άρα λοιπόν, πάλι από ένα περιστατικό τέτοιο, βγάζει, μας παραδίδει την διδασκαλία. Τη διδασκαλία όσον αφορά το δείπνο του Κυρίου. Υπήρχε η άποψη, και ακόμα υπάρχει και σε αρκετούς ανθρώπους, ότι ο πλούτος είναι σημάδι της εύνοιας του Θεού στον άνθρωπο. Κάποιοι το υποστηρίζουν, νομίζω ότι είναι εύκολο να καταλάβουμε όλοι μας πόσο αβάσιμη είναι αυτός ο ισχυρισμός. Όταν ήρθε ένας πλούσιος νεαρός στο Χριστό και του είπε, «Δάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή?» και του είπε ο Κύριος να πουλήσει την περιουσία σου και να τη χαρίσει στους φτωχούς, και λέει, «Απεχώρησε σκυθροπά σας», στεναχωρέθηκε γιατί είχε πολλά. Από αυτό το γεγονός λοιπόν, ο Ιησούς είπε στον άνθρωπο αυτό, στους υπόλοιπους μάλλον, πόσο δύσκολο είναι να μπει στη Βασιλεία του Θεού, να μπουν οι πλούσιοι στη Βασιλεία του Θεού. Και οι μαθητές απόρρισαν, γιατί υπήρχε η άποψη, το επαναλαμβάνω, ότι ο πλούτος είναι εύνοια από το Θεό. Και μάλιστα έλεγαν μεταξύ τους, τότε ποιος μπορεί να σωθεί? Άμα ισχύουν αυτά που μας λέει ο δάσκαλος, ποιος μπορεί να σωθεί? Με δύο λόγια θέλω να πω ότι ο Χριστός χρησιμοποιούσε και τέτοια περιστατικά για να ανατρέψει λανθασμένες πρακτικές και απόψεις που κυριαρχούσαν στα μυαλά των ανθρώπων την εποχή εκείνη. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε όχι μόνο τι είπε ο Χριστός στον πλούσιο νέο, αλλά και τι δεν είπε. Δεν είπε ότι οι πλούσιοι δεν μπορούν να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Μπορούν να μπουν, αλλά με προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν ο πλούτος ή η φτώχεια, αντίστροφα, δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με την εύνοια ή όχι του Θεού. Δεν έχουν καμία σχέση με την εύνοια του Θεού στη ζωή ενός ανθρώπου. Ομοίως και στο Λουκάς 14, 12 με 14 εδάφια, όπου είναι το περιστατικό όπου λέει ο Κύριος, Λουκάς 14, όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο, μην καλείς τους φίλους σου και τα αδέρφια σου, ούτε τους συγγενείς σου και τους πλούσιους γείτονες, γιατί και αυτοί θα σε καλέσουν με τη σειρά τους και έτσι θα σου ανταποδώσουν. Αντίθετα, όταν κάνεις τραπέζι, να καλείς φτωχούς, ανάπηρους, κουτσούς, τυφλούς κτλ. Τι θέλει να πει εδώ? Να μην καλούμε τους γονείς μας? Να μην καλούμε τα αδέρφια μας? Αυτό ήθελε να πει? Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Εδώ βέβαια μιλάει για τη στάση της καρδιάς μας και για τίποτε άλλο. Χρησιμοποιεί την υπερβολή με την έννοια να μην καλέσεις τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τον αδερφό σου. Είναι η υπερβολή για να δείξει την ανάγκη φροντίδας των φτωχών που δεν θα μπορέσουν ποτέ να στο ανταποδώσουν. Η παραβολή του καλού Σαμαρίτη που λέμε, θυμηθείτε. Την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Ρωτάει κάποιος, εξυπνάκιας ας το πούμε σε εισαγωγικά, «Κύριε, ποιος είναι ο πλησίον μου?» Και ξεκινάει ο Κύριος μας την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, όπου δεν αναφέρεται μέσα βέβαια η λέξη «καλός Σαμαρίτης», γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ότι την εποχή εκείνη οι Σαμαρίτες ήταν βδέλυγμα εις τους Εβραίους. Και για έναν Εβραίο ο καλός Σαμαρίτης ήταν μόνο ο νεκρός Σαμαρίτης. Στο τέλος ρωτάει ο Χριστός λοιπόν αυτόν τον έξυπνο άνθρωπο ο οποίος έκανε την ερώτηση. Ποιος από τους τρεις αποδείχθηκε πλησίον για τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος ταλαιπωρήθηκε, ληστεύτηκε κτλ. Και τι απαντάει αυτός? Δεν απάντησε ο Σαμαρίτης, αλλά απάντησε περιφραστικά. Γιατί δεν τολμούσε ούτε καν στο στόμα του να τον πιάσει το όνομα του Σαμαρίτη. Αυτός λέει που τον σπλαχνίστηκε. Τι συμπεραίνουμε λοιπόν από όλα αυτά? Πρέπει να δούμε ότι ο σκοπός του Χριστού με τη διδασκαλία του ήταν να αλλάξουν οι γενικές απόψεις των ακροατών του ως προς το ποιος έχει αιώνια ζωή και να αντιληφθούν ότι σημασία έχει η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου. Δεν διδάσκει η παραβολή του καλού Σαμαρίτη ότι θα έχουμε αιώνια ζωή απλώς αγαπώντας τον πλησίον. Δεν είναι αυτή η προϋπόθεση. Δεν είναι αυτή η προϋπόθεση. Γιατί αυτό ξανά θα οδηγούσε σε ένα νέο νομικισμό. Ξανά σε κανόνες, τους οποίους ο Χριστός ήρθε να καταργήσει. Ο Ιησούς απορρίπτει την ερώτηση ποιος είναι ο πλησίον. Δεν είναι αυτή η σωστή ερώτηση, λέει. Δεν είναι η σωστή ερώτηση ποιος είναι ο πλησίον. Και τη μετατρέπει στη σωστή, η οποία είναι σε ποιον μπορώ εγώ να γίνω πλησίον. Και αυτό αφορά τη στάση της καρδιάς που έχει ο καθένας μας. Αν σήμερα λοιπόν ερχόταν ο Χριστός να μας πει την ιστορία αυτή, αν ερχόταν στην Ελλάδα, θα μιλούσε για τον καλό Τούρκο. Αν πήγαινε σήμερα στην Παλαιστίνη, θα μιλούσε για τον καλό Παλαιστίνιο. Αν πήγαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μιλούσε για τον καλό κομμουνιστή. Και ούτω καθεξής. Για να καταλάβει ο καθένας που ακούει, στο πλαίσιο που έχει στο μυαλό του, να καταλάβει τη διαφορά. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι ο σκοπός του δασκάλου την εποχή του Χριστού δεν ήταν απλώς να μεταφέρει κάποιες γνώσεις ψυχρές, όπως κάνουμε σήμερα στα σχολεία μας και στα πανεπιστήμια μας, αλλά ήταν να φέρει αλλαγή στη ζωή του κάθε ακροατή. Σήμερα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια απλώς μας μεταφέρουν πληροφορίες από το μυαλό του καθηγητή στο μυαλό του μαθητή, αν το καταφέρουν και αυτό. Και στο τέλος γράφουμε εξετάσεις, γράφουμε τεστ, για να δούμε αν πέτυχε η μεταφορά. Αλλάζει όμως καμιά ζωή, έτσι. Αν σήμερα μας καλούσε κάποιος να ακούσουμε την επί του όρους ομιλία, σίγουρα δεν θα λεγόταν επί του όρους ομιλία, θα λεγότανε το σεμινάριο στο Μακεδονία Παλάς, παράδειγμα. Και θα πηγαίναμε όλοι με σημειωματάρια, με στυλούς, με μολύβια, με κομπιούτερ άλλοι, με MP3, να ηχογραφήσουμε άλλοι κτλ. Εκείνη την εποχή βέβαια δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα. Ο μόνος τρόπος ήταν η προσεκτική ακοή εκ μέρους των μαθητών. Και ο μόνος τρόπος ήταν ο δάσκαλος να έχει μεταδοτικότητα, να επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων. Αυτό έκανε λοιπόν και ο Ιησούς. Δίδασκε και συνδύαζε τα νοήματα με εικόνες γνωστές στους ακροατές του, ώστε να γίνουν απόλυτα κατανοητά αυτά που ήθελε να πει. Αλλιώς δεν θα είχε νόημα. Αν δεν γινόντουσαν κατανοητά, μάταια θα είχε έρθει, μάταια θα μιλούσε. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε και εμείς σαν μαθητές του Χριστού όταν μιλούμε με άλλους ανθρώπους. Υπάρχει κάποιο εδάφιο που μου φάνηκε ότι το διαβάζω για πρώτη φορά. Είναι το Ματθαίος 13:52 και λέει, νομίζω ότι έχει εφαρμογή σε εμάς σαν παιδιά του Θεού που προσπαθούμε να μοιραστούμε με τον κόσμο αυτά που πιστεύουμε, και λέει, γι' αυτό κάθε γραμματέας που αποδέχθηκε τη Βασιλεία του Θεού είναι όμοιος με έναν πλούσιο που βγάζει από το θησαυροφυλάκιό του καινούριους και παλιούς θησαυρούς. Δεν το ανακάλυψα μόνος μου. Κάπου το βρήκα. Και πιστεύω ότι έχει εφαρμογή σε όλους τους πιστούς, γιατί καθώς δεχθήκαμε τη Βασιλεία του Θεού, το ξαναδιαβάζω, γι' αυτό κάθε γραμματέας που αποδέχθηκε τη Βασιλεία του Θεού είναι όμοιος με έναν πλούσιο. Είμαστε πλούσιοι. Με αυτά που ξέρουμε είμαστε πάμπλουτοι. Πάμπλουτοι. Που βγάζει από το θησαυροφυλάκιό του, έχουμε το θησαυροφυλάκιό μας. Θησαυρούς. Καινούριους και παλιούς. Είναι και παλιοί, είναι και καινούργοι. Κάθε μέρα είναι καινούργοι. Σαν τα ελέη του Θεού στη ζωή μας. Καθώς λοιπόν μοιραζόμαστε με τους άλλους τα νέα της Βασιλείας του Θεού, επηρεάζουμε τις ζωές των ανθρώπων. Και όχι μόνο τα μυαλά τους, τα κεφάλια τους. Αυτή είναι η αποστολή μας. Όντας λοιπόν εφοδιασμένοι με αυτήν την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διδάσκει ο Χριστός, ας επιστρέψουμε στους μακαρισμούς. Και μάλιστα στους μακαρισμούς του Λουκά, που είναι πιο λιτή και πιο σκληρή, θα λέγαμε. Εδώ μιλάει ξεκάθαρα για φτωχούς. Δεν λέει φτωχή το πνεύμα ο Λουκάς. Λέει φτωχή ξεκάθαρα. Μιλάει για φτωχούς, για πεινασμένους, για πενθούντες, για καταδιωκόμενους. Ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να πει κανείς εδώ ότι εννοεί μακάρι όσοι νομίζουν ότι είναι φτωχοί. Είναι ξεκάθαρος. Μιλάει για φτωχούς. Κι όμως μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας υπήρξαν πολλοί που θεώρησαν ότι η φτώχεια, η μιζέρια, ακόμα και ο μαρτυρικός θάνατος ήταν αξιοζήλευτες καταστάσεις που από μόνες τους σου δίνουν την αγιότητα και την ευλογία του Θεού. Θυμηθείτε διάφορα καλογερικά τάγματα, κυρίως οι Φραγκισκανοί, οι οποίοι θεώρησαν ύψιστο αγαθό τη φτώχεια. Τη φτώχεια. Κι όμως, απ' την άλλη, υπήρξαν και αμέτρητα πλήθη ανθρώπων, φτωχών, πενθούντων, κατατρεγμένων, που έζησαν μέσα στην αμαρτία. Δεν τους ωφέλησε σε τίποτα η φτώχεια. Και κάθε άλλο παρά μακάρι ήτανε. Και απ' την άλλη, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορυνθίους, «Κι αν μοιράσω όλα τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς και το σώμα μου το δώσω κομμάτια να γίνει, να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη». Δεν έχω κανένα όφελο. Όποιο λοιπόν και να είναι το νόημα των μακαρισμών, δεν είναι δεν μπορεί να είναι ότι εγγυάται την ευλογία του Θεού και τη σωτηρία μέσω τέτοιων καταστάσεων μόνο. Και αντίστροφα, όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους του Θεού, πιστούς, ευλογημένους, που δεν πέρασαν τέτοιες εμπειρίες. Δεν πέρασαν καμία τέτοια εμπειρία ή ελάχιστες τέτοιες εμπειρίες. Και αγάπησαν τον Θεό και υπηρέτησαν τον πλησίον τους και έζησαν και ζουν στη χαρά του Κυρίου τους. Με τη χαρά που δίνει ο Χριστός στα παιδιά του. Τι θέλει λοιπόν να μας πει ο Ιησούς με τους μακαρισμούς? Πώς πρέπει να ζήσουμε αναφορικά με αυτούς? Ο σκοπός τους λοιπόν πιστεύω ότι είναι να διευκρινίσουν, να καταδείξουν το βασικό μήνυμα του Χριστού, που δεν είναι τίποτε άλλο από τη δωρεά της Βασιλείας του Θεού και της δικαιοσύνης Του σε όλους τους ανθρώπους μέσω του εαυτού Του, μέσω του ιδίου. Και αυτό το κάνει απευθυνόμενο σε εκείνους που από ανθρώπινη πλευρά, είναι οι πιο παραπεταμένοι, οι πιο αβοήθητοι, χωρίς καμιά πιθανότητα πρόσβασης στη Βασιλεία του Θεού και στη χάρη Του, στην πρόνοιά Του. Απευθύνεται λοιπόν στους τελευταίους, στους πιο παρακατιανούς. Το γεγονός της φροντίδας του Θεού και για αυτούς, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη κατάσταση που ο Θεός να μην μπορεί να την καλύψει με την ευλογία Του και με απελευθέρωση, όσο τραγική κι αν είναι η κατάσταση, όσο δύσκολη κι αν είναι η κατάσταση. Ο Θεός μπορεί να ελευθερώσει. Δόξα στο όνομα Του. Όλοι μπορούν να έρθουν, είναι ανοιχτή η πόρτα. Όλοι. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο, το καλό μήνυμα των μακαρισμών. Και υπάρχουν και άλλα χωρία που θα μπορούσαμε να τα συσχετίσουμε με τους μακαρισμούς. Το ένα είναι στο Λουκάς 4, 18-19, όταν ο Χριστός πήγε στη Ναζαρέτ και του έδωσαν να διαβάσει στη συναγωγή το βιβλίο του νόμου, την Παλιά Διαθήκη, την οποία χρησιμοποιούσαν στις συνάξεις τους οι Ισραηλίτες τότε. Και όπως θυμάστε, διάβασε από το βιβλίο του Ισαΐα, όπου μιλάει ξανά, ας το δούμε, Λουκάς 4, 18-19. Λουκάς 4, 18-19. «Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε. Με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους συντριμμένους». Ψυχικά το μεταφράζει. Δεν θυμάμαι πώς είναι στο κείμενο. «Στους εχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους. Να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους. Να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό Του». Δεν σας θυμίζει αυτό τους μακαρισμούς? Σε ποιους απευθύνεται? Στους φτωχούς πάλι. Στους εχμαλώτους, στους τυφλούς, στους τσακισμένους, στους παραπεταμένους που δεν έχουν καμία πρόσβαση σε κανένα προνόμιο στη ζωή. Είναι πάλι αυτή η ίδια λίστα των μακαρισμών. Με ανθρώπους χωρίς καμιά ελπίδα, που όμως και για αυτούς πλέον ήρθε η Βασιλεία του Θεού, σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Κυρίου. Να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό, που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό Του. Για αυτούς λοιπόν είναι η σωτηρία. Επίσης, άλλη περικοπή που μπορεί να συσχετιστεί είναι από το Ματθαίος 11:4-6, όπου είναι το περιστατικό όπου ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έχει φυλακιστεί και στέλνει κάποιους από τους μαθητές του να συναντήσουν τον Χριστό και να ρωτήσουν: «Κύριε, εσύ είσαι ή άλλον να περιμένουμε?» Βλέπουμε κάποια αμφιβολία εκ μέρους του. Και τι απαντάει ο Κύριος μας? Ματθαίος 11:4-6. Ματθαίος 11:4-6. Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα. Βλέπετε λοιπόν ξανά η ίδια λίστα. Τυφλοί βλέπουν, κουτσοί περπατάνε και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο μήνυμα της Βασιλείας του Θεού. Εδώ έχουμε και πάλι ανθρώπους χωρίς καμία ελπίδα στη ζωή να ευλογούνται, καθώς τους συναντά η χάρη του Θεού, καθώς γίνεται διαθέσιμη σε αυτούς η χάρη του Θεού και η διακονία του Χριστού, η οποία φέρνει τη μακαριότητα. Πώς μπορούμε λοιπόν να το μεταφράσουμε αυτό στην εποχή μας, στην μοντέρνα εποχή που ζούμε? Όλοι μας βλέπουμε διαφημίσεις, μας έχουν κατακλείσει οι διαφημίσεις. Περιοδικά, τηλεόραση. Τα πρότυπα τα οποία η εποχή μας προβάλλει. Σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά, οι πιο άτυχοι άνθρωποι σήμερα στη ζωή είναι οι χοντροί, είναι οι κοντοί, είναι οι φαλακροί, είναι οι άσχημοι. Αυτοί που δεν αθλούνται, που δεν μπορούν να τρέξουν κλπ. Κλπ. Αυτά προβάλλει σήμερα έμεσα, προβάλλοντας τα αντίστοιχα πρότυπα, λέει ότι είσαι δυστυχής άμα είσαι στην κατηγορία αυτή. Άρα λοιπόν για σήμερα, στην εποχή μας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν ερχόταν ο Χριστός, θα έλεγε ότι μακάρι οι άσχημοι, γιατί για αυτούς, και για αυτούς είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Μακάρι οι κοντοί και οι φαλακροί, γιατί και για αυτούς είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Μακάρι οι χρεοκοπημένοι, που έχουμε πολλούς από αυτούς σήμερα, γιατί και για αυτούς είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Μακάρι οι μοναχικοί και οι μετανάστες και οι εξαρτημένοι και οι πόρνες, γιατί και για αυτούς είναι η Βασιλεία του Θεού. Και τέτοια ακριβώς, αδερφοί μου, ήμασταν κι εμείς. Θυμηθείτε στην Α Κορινθίους 6:10, Α Κορινθίους 6:10, λέει, μην έχετε αυταπάτες, στη Βασιλεία του Θεού δεν έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε ιδωλολάτρες, ούτε μοιχοί κτλ, ούτε κλέφτες κτλ. Και τέτοιοι ήσασταν κάποτε μερικοί, σαν αυτούς τον κατάλογο που αραδιάζει πιο πάνω, τους κλέφτες και τις πόρνες, τέτοιοι ήσασταν κάποτε μερικοί. Αλλά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού και με την ενέργεια του Πνεύματος καθαριστήκατε από την αμαρτία και γίνατε λαός του Θεού και σωθήκατε από την επερχόμενη οργή του Θεού. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, και εμείς που σωθήκαμε, ήμασταν στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων. Η χάρη του Θεού μας έγινε διαθέσιμη και σε μας. Και δεχθήκαμε τη χάρη του Θεού. Αυτό φυσικά είναι απαραίτητο. Είναι θέμα προσωπικό του καθενός να κάνει το βήμα. Η χάρη του Θεού είναι διαθέσιμη σε όλους. Αυτό λοιπόν ακριβώς είναι το Ευαγγέλιο της διαθεσιμότητας της Βασιλείας του Θεού για όλους. Αυτό είναι το καλό μήνυμα των μακαρισμών. Η διαθεσιμότητα της Βασιλείας και της καλής Αγγελίας του Θεού για όλους. Γιατί, όπως λέει και στην Β' Κορινθίους 5:16-17, δεν κρίνουμε πια κανέναν με ανθρώπινα κριτήρια. Όταν κάποιος ανήκει στο Χριστό, είναι νέα δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν. Όλα έχουν γίνει καινούρια. Και αυτό μπορεί να συμβεί σε όλους. Εφόσον είναι διαθέσιμη η Βασιλεία του Θεού σε όλους, μπορεί να συμβεί σε όλους, αρκεί να το θελήσουν. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει αυτά τα λόγια στις καρδιές μας, αδελφοί. Ας προσευχηθούμε. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το Λόγο Σου τον Άγιο, γιατί είναι το μαργαριτάρι μας, Κύριε. Από εκεί μέσα θα αντλήσουμε παλαιούς και νέους θησαυρούς για να μάθουμε τι θέλεις εσύ από μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το λόγο σου που τον έχουμε τόσο άφθονο, πλούσιο και ελεύθερο, σε ελεύθερη κυκλοφορία, ώστε να μπορούμε να τον μελετούμε. Σε ευχαριστούμε για τη διαθεσιμότητα της Βασιλείας σου σε όλους ανεξαιρέτως. Δεν είσαι Θεός προσωπολήπτης, εσύ αγαπάς και τον συντετριμένο και τον κατατρεγμένο. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, δεν κάνεις διακρίσεις. Χρησιμοποίησέ μας, σε παρακαλούμε, για να σκορπίσουμε το μήνυμα της Βασιλείας σου παντού. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.